iš apaštalų darbų. Paulius kartu su Barnabu pasuko atgal į Listrą, Ikoniją ir Antiochiją. Ten jie stiprino mokinių dvasę ir skatino juos išsaugoti tikėjimą, nes per daugelį vargų mes turime eiti į Dievo karalystę. Kiekvienoje bendruomenėje su malda ir pasniku, uždėdami rankas, jie paskyrė jiems vyresniuosius ir pavedė juos viešpačiui, kurį šie buvo įtikėję. Apkeliavę Pizidiją, jie atvyko į Pamfiliją, paskelbė žodį Pergėje ir leidosi žemyn į Ataliją. Iš čia išplaukė į Antiochiją, kur buvo buvę paveisti Dievo maloniai, kad nuveiktų darbą, kurį dabar pabaigė. Sugrįžę jie sušaukė bendruomenę ir apsakė, kokius didžius darbus nuveikęs Dievas per juos ir kaip atvėręs pagonims tikėjimo vartus. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Aš, Jonas, regėjau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išnyko ir jūros taip pat nebeliko. Ir išvydau šventąjį miestą, naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo, kuri buvo išsipuošusi kaip nuotaka savo sužadėtiniui. ir išgirdau galingą balsą skambantį nuo sosto. Štai Dievo padangtė tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais. Jis nušuostis kiekvieną ašarą ir nuo jų akių. Ir nebebus mirties, nebebus liūdėsio, nei aimanos, nei sielvarto, nei kas buvo anksčiau, nes kas buvo anksčiau, tas praėjo. O sėdintysis soste tarė, štai aš visą darau naują. Ir sako, rašyk, nes šitie žodžiai patikimi ir tikri. Tai Dievo žodis.
Dėkuoju Dievui.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Joną. Judui pasišalinus iš Velykų vakarienės būsto, Jėzus prabilo. Dabar žmogaus sūnus pašlovintas ir Dievas pašlovintas per jį. O jeigu Dievas pašlovintas per jį, tai Dievas pašlovins jį pas save, be matant jį pašlovins. Vaikeliai, aš jau nebeilgai būsiu su jumis. Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą. Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Girdėjote viešpatie žodį. Brangus broliai ir seserys. Viešpats Jėzus, kybodamas ant kryžiaus, meldėsi psalmių žodžiais. Jis meldėsi psalme 22. Mano Dieve, kodėl mane apleidai? Ir jei kas norėtumėt, galėtumėt perskaityti tą visą psalmę ir jums atsiskleistų visa tos psalmės mintis, tai skausmo psalmė, išmėginimų psalmė, tačiau taip pat pergalinga, šlovinga žinia toje psalmėje pasigirsta. Aš paskelbsiu tavo vardą tavo susirinkime, tavo bažnyčioje, tavųjų bendruomenėje. Jėzus tai turėjo omenyje. Ir šiandien Švento rašto žodžiai mus kviečia atpažinti, jog šis nuostabus Dievo vardo skelbimas susirinkime, surinkime, bažnyčioje prasidėjo. Prisikėlęs viešpats atvėrė savo mokinių protus, kad jie pažintų raštus. Ir psalmė šiandien mus džiugina tais žodžiais. Viešpatie, visi tvariniai tau dėkoja, tave garbina ištikimieji, jie skelbia tavo karalystės kilnumą, garsina tavo galybę, kad visi žmonės suprastų tavo didybę, tavo karalystės kilnumą. Jėzus savo bažnyčioje prisikėlęs, gyvas, garsina Dievo vardą, garsina jo meilę, garsina tą gerąją naujieną, jog Dievas, kuris grindžia visą šią tikrovę, myli mus, pakvietė mus ir nori mus gaivinti, išaukštinti, atnaujinti, sukurti iš naujo. Kaip dažnai pagalvojame, o jei kas duotų man dar vieną naują šansą mano gyvenime. Ir Jėzaus Evangelija visa apie tai, kas Jėzuje Kristuje, tas naujas kūrinys, kas buvo sena praėjo, štai atsirado nauja. Šiandien vietoje Senojo Testamento skaitinio girdime, kaip ir visą Velykų laiką, apaštalų darbų pasakojimų ištrauką. Velykų laiku galime džiaugtis matydami, kaip gimsta ta gyvoji Kristaus mokinių bendruomenė. Apaštalai keliauja po tuometinį pasaulį, skelbdami gerąją naujieną ir girdintieji jų širdis nubunda, jie buriasi, jie meldžiasi, jie laužo duoną, nes apaštalai taip pat paskiria ir vyresniuosius. Ir šiandien apaštalų darbuose girdime, kaip apaštalas Paulius daro tą patį bendruomenėse, taip pat Antiochijoje. Ir sako, jog per daugelį vargų mes turime įeiti į Dievo karalystę. Ir čia staiga aš jau suklustu. Tik ką kalbėjom apie džiaugsmą, apie tai, kad mirtis nugalėta, prisikėlimo galybė mums pasiekiama, bet per daugelį vargų turime įeiti į Dievo karalystę. Įdomus, ypatingas krikščionio gyvenimas. Viena vertus, ta nuostabi Dievo pažadėta tikrovė. Girdėjome apie ją šiandien iš antrojo skaitinio. Švytinti būsimoji kūrinyje, kur Dievas gyvena savo žmonėse, savo kūrinyje, tartum šventykloje. Jau net šventyklos nėra, tikrovė tampa pripildyta Dievu. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo kiekvieno akių. Kiekvienas patirs betarpiškai ir iš tikrųjų, jog nieko nėra arčiau už Dievo meilę šiam sukurtajam pasauliui, taip pat ir tau ir man. Bet į tą Dievo karalystę einame per daugelį vargų. Kas tie vargai? Apie kokius išmėginimus čia girdime? Ir Evangelija, kaip visada, duoda mums pilną atsakymą. Yra tartum rišamoji visų šimtų minčių medžiaga. Jėzus kalba apie pagrindinį įsakymą. Mylėti vieni kitus. Rodytus girdėjome jau apie Dievo įsakymus. Žinome apie tuos 10. Bet tie 10 kalba apie meilę. Pirmieji 3 – mylėk savo viešpatį, kiti 7 - mylėk savo artimą. Ir Jėzus čia dar duoda patikslinimą, ką reiškia meilė. Nes jis parodo, kas meilė yra. Mylėti reiškia mylėti taip, kaip jis mylėjo. Nes meilė, šis žodis, dažnai yra praradęs bet kokią prasmę kasdieninėje vartosenoje. Mes meilę vadiname ir hormonų pliūpsnį, ir aistrų judėjimą, ir taip pat mūsų įsimylėjimą, ir daugybę kitų gražių, gerų dalykų, kurie galbūt gali būti kaip nuoroda į, gal kvietimas į, bet vis dėlto dar ne pati meilė kaip tokia. Ką reiškia mylėti? Kaip mum būti tikrais krikščionimis? Nes Jėzus sako, kad ne iš mūsų protingų kalbų, ne iš mūsų nuostabių statinių, ne iš mūsų kokios nors sistemos ir skaičių statistikos, bet iš meilės galima mus pažinti. Tad tai yra svarbu. Tas pats apaštalas Paulius panašiai kitoj vietoje vardyja daugybę dalykų, kurie bažnyčiai be galo svarbus. Net ir gailestingumo darbai, net ir tieso žodis. Bet sako, jei nėra meilės, visa tai yra, na, truputį prastai, ar kažko dar tam trūksta? Ne. Paulius sako, visa tai yra niekis, visa tai yra tik tuščias skambėjimas. Pasirodo, gali daryti gerus darbus, kurie neturi jokios vertės. Pavyzdžiui, ar mane kas mato, ar aš gerai atrodau, ar aš jau atlikau savo gerų darbų užduotį šiandieną, 3 kartus padariau kažką gero ir tai yra viskas. Mano atlaidumas gali neturėti jokios vertės, jeigu aš sakau, atleisiu dar vieną kartą, bet daugiau jau ne, nes meilė taip nesielgia, meilė yra daugiau, meilė yra toks nuostabus tiltas, kuris viršyje visus atskirus mūsų bažnyčios veiklos fragmentus. Tad kas yra meilė? Ir kaip žinot, kad meilė yra mano gyvenime. Taip kaip Jėzus. Jėzus sako, kiekvienas, kas myli, nelaiko savo gyvybės svarbiausių dalykų. Tikra meilė yra gyvybę už draugus atiduoti. Ir čia gali apimti neviltis. Nes atiduoti gyvybę už kitą yra tokia užduotis, kad va taip sėdėdami suole, greičiausiai mes nesijaučiam, kad galim tai padaryti. Tiesa, meilė nepriklauso nuo to, kaip tu dabar jautiesi. Nes meilės pareikalauja konkreti situacija, konkreti akimirka. Ir man atrodo, kad mes visi labai nesunkiai galime pasitikrinti mūsų meilės stovį. Tiesą sakant, galim tą mirimą dėl kito iš meilės praktikuoti kiekvieną akimirką. Tai be galo svarbu, nes kas mes be meilės būtume? Kas yra žmogus be meilės? Tik kažkoks protingas gyvūnas, žengiantis į kapo duobę, nes tik meilė teikia amžinai gyvenimą. Nes tik meilė yra pilnai Dieve ir Dievas yra meilė. Tad siūlau paprastą taisyklę ir sau, ir tau kasdieną pabandyti rasti tokių situacijų, kur man yra sunkiausia truputį būti žemesniu už kitą. kai aš kalbuosi, kai diskutuoju, kai gyvenu kartu, ką galėčiau padaryti, kad praktikuočiau mažuose dalykuose savęs nestatymą į pirmąją vietą. Paprastai kalbant, gal galėčiau mažiau susireikšminti. Gal galėčiau prieš kalbėdama suskaičiuoti iki 10 ir pagalvot, ar tikrai čia taip svarbu, kad mano žodis būtų paskutinis. Tų situacijų yra begalės. Pavyzdžiui, ar mes krikščionys, kuriuos pažįsta iš meilės, rinkimų situacijoje sugebėtume šeimoje nesusipykti. Susipykstame mes ne todėl, kad palaikome skirtingus kandidatus, bet todėl, kad nemokame pagarbiai kalbėti. Pagarbiai kalbėti nemokame todėl, kad jaučiamės, jog mano žodis privalo būti paskutinis. Ir tai nėra Kristaus nuostata. Gali tvirtai būti įsitikinęs savo žodžiu, bet ypač kai greta tie, kuriuos su tavim sieja meilės saitai, tavo artimiausiai, tavo šeima, tavo bendradarbiai, gal įmanoma nelaikyti save pačiu svarbiausiu ir savo gyvybę truputėlį nuleisti žemiau nei kitų. Tai būtų kažkoks kristiškas veiksmas, kažkas panašaus į Jėzaus Kristaus veiksmą. Mano namuose, mano aplinkoje, kieno sprendimas visada yra paskutinis, galbūt tai mano sprendimas, ar tikrai per 10 pastarųjų mano bendro šeimyninio gyvenimo metų mano sprendimas visada paskutinis būdavo natūraliai. Kartais mes taip įpratę į tokį scenarijų, kad net nepastebim, jog jis nėra natūralus. O jei kitą kartą, kai mes kažką sprendžiame, aš akimirkai stabtelėčiau ir užleisčiau savo žmonai, savo vyrui pirmąją vietą daryti galutinį sprendimą, tarti paskutinį žodį. Mus pažins iš to, kad mes sugebėsim pamatyti kitą žmogų greta. Nelaikyti savęs svarbiausiu greta kito, kuris nebūtinai mano požiūriu pats protingiausias, teisingiausias, tikriausias. Bet Jėzus niekur nesakė, jūs pažins iš to, kad jūs visuomet būsite teisūs. Labai svarbu žodis. Verta išsinešti jį nuo šio eucharistinio stalo, kai priimsime Jėzų, kuris tiek tapo dėl mūsų nusižeminęs, kad ateina į mūsų nevertų gyvenimą duonos ir vyno pavidalu, kad būtų su mumis. Ir tiesiog nešti tą eucharistinį Jėzų, kuris nelaikė savęs svarbiausiuoju. Ir todėl jis yra pilnas prisikėlimo galybės, pilnas džiaugsmo. Ar moki džiaugtis? Gal paslaptis tame, ką tik girdėjome. Kaip sunku džiaugtis žmogui, kuris turi visuomet būti teisus, svarbiausias, pagrindinis, pirmas ir už viską atsakingas. Tad atsiverkime viešpaties gailestingai meiliai, turėkime omenyje veidus mūsų mažutėlių, artimiausiųjų ir taip ženkime artyn prie viešpaties aukos liturgijos. Amen.